Вы закліканы быць спадарожнікамі для кожнай асобы ў кожнай сітуацыі, каб сведчыць і падтрымліваць, звярнуўся Францішак сёння да ўдзельнікаў фармацыйных курсаў для пробашчаў па новых нормах сужэнскага працэсу. Адукацыйны форум праходзіў у Рыме 22-25 лютага па ініцыятыве трыбунала Рымскай роты. Пантыфік падкрэсліў важнасць добрай падрыхтоўкі святароў у гэтай сферы, бо менавіта яны маюць штодзённыя стасункі з сем'ямі, часта з'яўляюцца першымі суразмоўцамі маладых асоб, якія жадаюць стварыць сям'ю і першымі, да каго звяртаюцца служонкі, якія перажываюць крызіс у адносінах. Святы Отец запрасіў душпастараў нагадваць сямейным парам, што сужэнства гэта створаны для нас Богам вобраз, у якім увасабляецца ідэальны саюз айца, сына і духа святога. Любоў адзінага Бога ў трох асобах і любоў паміж Езусам і касцёлам няхай будуць цэнтрам катэхесы евангелізацыі для сужонкаў, пажадаў Франціск. Кішак. Папа заклікаў глядзець з пяшчотай і з пагадай на асоб, які аддаюць перавагу сумеснаму пазашлюбнаму жыццю, прымаць і сустракацца з імі. З духоўнага і маральнага пункту гледжання яны знаходзяцца сярод бедных і малых, для якіх каталіцкі касцёл па слядах свайго настаўніка і пана хоча быць маці, якая не пакідае, а набліжаецца і праяўляе клопат, адзначыў папа. Святы Отец нагадаў, што душпастыры з'яўляюцца галоўнымі супрацоўнікамі трыбуналу Рымскай роты ў рэалізацыі складзенага на яго задання – здійсняць сапраўдны катэхуменат для будучых сужонкаў, які б уключаў усе этапы гэтага сакраментальнага шляху – падрыхтоўку да шлюбу, яго заключэнне і суправаджэнне на працягу першых гадоў сумеснага жыцця.